რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთის პრეზიდენტის თქმით, სტამბულში აფეთქება სავარაუდოდ სირიელმა თვითმკვლელმა განახორციელა. ტერაქტის შედეგად სტამბულში 10 კაცი დაიღუპა, 15 კი დაშავდა. გაეროს ხელმძღვანელობა ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადიადან 400 კაცის ევაკუაციას ითხოვს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ქართველ ექსპერტებს შეხვდა გაზპრომთან მოლაპარაკების თაობაზე. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. კომპანია გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად 20-მდე ქართველი ექსპერტი შეხვდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრს, ვიცე-პრემიერს კახა კალაძეს, რომელმაც სტუმრებს რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა, რაგანაც ხადა კალაძემ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
თემას რაც შეეხება მოგახსენებთ, დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ დღეს ჩვენ ვიღებთ გატარებული მოცულობის 10% ბუნებრივ აირს და გადავიდეთ ფინანსურ ანაზღაურებაზე და დამატებით დეფიციტის შევსება, ანუ ეს დეფიციტი, რომელიც დღეს აქვს ბაზარს, ამის შევსება მოახერხოთ წამოღებული დამატებითი მოცულობით. აქ საუბარი არის დაახლოებით 300-400 მილიონ კუბურ მეტრ გაზზე.
განცხადა კალაძემ, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ხვალ აპირებს შეხვდეს საქართველოში ჩამოსულ კომპანია სოკარის ხელმძღვანელობას. სოკარი საქართველოს შიდა ბაზრის დაახლოებით 90% ფლობს და ასთვის საქართველოს ბუნებრივ აირს. უცხოეთიდან მიღებულ ცნობებს გაგაცნოთ ახლა. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით სუმცირი 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა სტამბოლის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ აფეთქება სტამბოლის აჰმედის რაიონში მოახდინა სირიული წარმომავლობის თვითმკვლელმა. ამასთან თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ვერავითარი ტერაქტი ვერ შეაჩერებს თურქეთს, რათა განაგძოს ანტიტერორისტულ საერთაშორისო ოპერაციაში მონაწილეობა. სულთან აჰმედის რაიონი, სადაც აფეთქება მოხდა, ცნობილია ღირსშესანიშნაობებით. იქ განლაგებულია აია სოფიას ტაძარი, ცისფერი მეჩეთი და თოფაყის სასახლე. ამ აფეთქების ფონია ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე სისხლიანი ტერაქტი ოქტომბერში. ორი თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებულ თავდასხმას, მაშინ 100 ადამიანი შეეწირა. ქვეყნის პროკურატურის ინფორმაციით, თავდასხმებში ბრალი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ედება. გაეროს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ 400 კაცის სასწრაფო ევაკუაცია საჭირო სილის ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადაიადან. ამ ადამიანებს დაღუპვა ემუქრებათ საკვების ნაკლებობისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხებზე პასუხისმგებელმა პირმა სტივენ ობრაიენმა. მადაიში შექმნილი კრიზისის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს დომის დასრულების შემდეგ. ლიბანის საზღვრის მახლობლად მდებარე ამ ქალაქში 40,000-მდე ადამიანი იმყოფება, მათ შინაური ცხოველების და ბალახის ჭამა უწევთ. ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით, გერმანია საზღვარზე ამოწმებს და უკანაბრუნებს სულ უფრო მეტ მიგრანტს, რომლებიც ძირითადად ავღანეთიდან არიან და რომლებიც ბერლინის მტკიცებით არაკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების პირობებს. ახალი წლის წინა დღეს გერმანელ ქალებზე სავარაუდოდ მიგრანტების მიერ მოწყობილ სხვადასხვა სახის ძალადობას საპროტესტო ტალღა მოჰყვა გერმანიაში, სადაც სულ უფრო ხშირად ისმის კრიტიკა მიგრანტთა საკითხში კანცლერ ანგელა მერკელის ღია კარის პოლიტიკის წინააღმდეგ. ტალიბანის ტყვეობიდან განთავისუფლდა კანადელი მოქალაქე, რომელიც ძევლად 5 წლის წინ აიყვანეს ექსტრემისტებმა. სამოგზაურად წასული კოლინ რაზერფორდი ავღანეთში 2010 წელს დაატყვევეს. კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრი სტივენ დიონის ინფორმაციით, მძევლის განთავისუფლება ყატარის დახმარების შედეგად 11 იანვარს გახდა შესაძლებელი. მინისტრი სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ერთ საათში ძირითად საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამასთან ერთად ჩვენ მოგართვით ახალი ამბების განახლებულ გამოშვებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა, თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც დაიგეგმა სოციალურ ქსელებში, შემდეგ გადაიდო, მაგრამ აქციაზე, რომელიც ისევ იგეგმება, ეს არის აქცია, რომელსაც ქვია არა გასპრომს გასაგებია, რას გულისხმობენ აქციის ორგანიზატორები. დიახ, დღეს ჩვენ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ, ოღონდ არა, შეიძლება ასე ითქვას, ეკონომისტის მიერ დანახულ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე, არამედ ჩემი კოლეგა ირაკლი ტაბლიაშვილი, ჟურნალისტი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ მოვლენის პოლიტიკურ ასპექტზე ვისაუბრებთ. სხვათა შორის, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ენერგეტიკული უსაფრთხოება პოლიტიკური ხიფათის შემცირებით. Zoret ai am temas miecuna Tbilisi konferentsia, romelits tkuen tsarmoedginet gasuli tslis dekembershi, dekembris dasatsqishi gaimarta. Tbilisi maspintslobda energetikul konferentsias ministerials 26-e shekhvedras maspintslobda da ai am konferentsiashi, konferentsis mushaobashi monatsileoba miigo batonma Irakli Gharibashulma, romelis mashin cher kidev kveqnis premier-ministri gaxtat. Da zoret mashin ჯერ კიდევ გრძელდებოდა დისკუსია, რომელიც დაიწყო სადღაც გასული წლის მეორე ნახევარში, რას დაუშავებს რუსეთის გაზი საქართველოს. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ირაკლი ტაბლიაშვილთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი სწორედ ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენს ეთერში. ზოგადად კიდევ გვიმეორებ, იმ ხანაზე დაიწყო ლაპარაკი და იგრძნობოდა შეშფოთება გასპრომის ბუნებრივი აირის შესყიდვასთან დაკავშირებით იმ პროექტზე, რომელიც უკვე არსებობდა ქვეყანაში და აი სწორედ ამ თემას ეძღვნება ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ორ შაბათს გაზპრომის წარმომადგენლებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა უნდა გამართულიყო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე, იმავე დღეს დილით 9 საათზე გამოქვეყნდა. ტექსტის თანახმად, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის შეხვედრაზე უნდა განხილულიყო არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. იმავე დღეს საღამოს 18 საათისთვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოჩნდა ახალი განცხადება, რომელიც ზუსტად იმავე ტექსტს, მაგრამ უკვე წარსულ დროში იმეორებდა და დამატებით აკონკრეტებდა მხოლოდ ერთ დეტალს და კერძოდ იმას, რომ შეხვედრა მილანში შედგა. 26 ოქტომბერს ამავე თემაზე განცხადება გამოაქვეყნა ასევე გაზპრომმაც და მასში ვკითხულობთ, რომ კალაძემ და მილერმა გააგრძელეს განხილვა საკითხებისა, რაც გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიის გავლით რუსეთის გაზის ტრანზიტსა და საქართველოსთვის რუსეთის გაზის კომერციულ მიწოდებას. რამდენად გამონახეს საერთო ენა კახაკალაძემ და ალექსეი მილერმა, ამის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ენერგეტიკის მინისტრის კომენტარებს დაასწრეს სხვათა კომენტარებმა ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან და თუკი მაგალითად დეპუტატ ზურაბ ტყემალაძეს მოუსმენთ, ყველაფერი კარგად არის.
ეს არის ტრანზიტის გაზა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ნამდვილად მომგებიანი კარგია და ეს არის რიგი კომერციული ორგანიზაციებისათვის პირდაპირ მიყიდვის წესით შესაძლებლობის დაშვება. საფრთხე არავითარ შემთხვევაში არაფრისგან არ არის. როგორ გეკადებათ ახლა მილში მილიარდი გუბავეთი გაივლის თუ ნახევარ მილიარდი გუბავეთზე საფრთხეს პემაგაში ვერ ხედავ.
კახაკალაძისა და ალექსეი მილერის ჯერ ბრიუსელში, ხოლო შემდეგ მილანში მოლაპარაკებების ფონზე სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად შეშფოთებას ვერ მალავს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძეც. როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სულ უფრო მეტი პასუხგაუცემელი შეკითხვა იჩენს თავს, როდესაც საქართველოს მთავრობა ოკუპანტ ქვეყანასთან, საოცრად არასანდო რუსეთთან საერთოედის გამონახვას ცდილობს.
ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ არ გახდეთ დამოკიდებული ენერგომიწოდებლების კუთხით რუსეთზე. იგივე პრობლემა იგივე საფრთხეები, როდესაც საუბრობთ რუსეთის ბაზარზე. ანუ საჭიროა მაქსიმალური დივერსიფიკაცია ამ კუთხით. ხელად უნდა იყოს ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც არაცხოლოდ იყენებს ამ სტრატეგიულ ნიშნით, არამედ ყოველდღიურად, ფაქტურად, ყოველ კვირას, როგორც მინიმუმ ახორციელებს აგრესიულ ქმედებას ჩვენ ტერიტორიაზე და იტაცებენ ქართული კონტროლირებული ტერიტორიიდან ჩვენ მოქალაქეებს.
კომერციული გაზის შედარებით მსუყე სეგმენტის გაზპრომისთვის გადაცემის მცდელობას აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის მისამართით გამოვლენილ უსამართლობად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი. როგორც მანუთხრა რადიო თავისუფლებას, სოკარისთვის ზარალიანია ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონებში. კომპანია კი მაინც არ ამბობს უარს სოციალურ ვალდებულებებზე და ზარალის კომპენსირებას ის სწორედ კომერციული სეგმენტის მეშვეობით ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება კი მას დღეს ამ შესაძლებლობის ჩამორთმევას უპირებს. გია ხუხაშვილი შიშობს, რომ ამ ყველაფრის უკან რუსეთის სახიფათო გეგმები იმალება.
გაზპრომისთვის ის რაოდენობები, რაზეც შესაძლებელია საუბარი იყოს ამ შეხვედრებზე, საერთოდ არის საინტერესო, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი გაზპრომის მხრიდან ისეთი შემოსავლის მიღებაზე, რომელსაც გაზპრომის ტოპ მენეჯმენტი ერთ სადილში ხარჯავს. მაგრამ მათთვის საინტერესოა გარკვეული ინტრიგის შექმნა, გარკვეული გაუგებრობების კასკადის შექმნა ქართულ და აზერბაიჯანულ მხარეებს შორის. თუ რუსეთმა ეს მოახერხა, ეს იქნება ჩვენთვის ჩათვალითი გეოპოლიტიკური ფუნქციის დაკარგვის ტოლფასი.
გია ხუხაშვილის განმარტებით, საქართველოს უმთავრეს გეოპოლიტიკურ ფუნქციას სატრანზიტო ფუნქცია და კერძოდ ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიიდან ენერგომატარებლების ევროპისკენ გატარების მიზანი წარმოადგენს. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირი ბოლო პერიოდში სულ უფრო სერიოზულად განიხილავს სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელი პროექტის ტრანსკავკასიური გასსადენის განხორციელების იდეას, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროპას მიიღოს ბუნებრივი აირი ცენტრალური აზიიდან. სხვადასხვა წყაროს ცნობით, ევროკავშირი ამ გზით თურქმენული გაზის მიღებას უკვე 2019 წლისთვის გეგმავს. ამ პროექტის აქტიურ და მნიშვნელოვან მონაწილედ განიხილება საქართველო, რომელიც აზერბაიჯანთან და თურქეთთან ერთად მნიშვნელოვან სატრანზიტო სარგებელს მიიღებს.
Don't matter. gonna fight it. What you gonna do? I'm gonna fight it. You gotta fight it.
გაგზელებთ გადაცემას. ირაკლი ტაბლიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენ დღეს საუბრობთ შესაძლებელ გარიგებაზე, უკვე შესაძლო გარიგებაზე გაზპრომთან. ამის შესახებ საუბრობს დღეს, საუბრობენ ექსპერტები, საუბრობს ქართული საზოგადოება. გარიგება გაზპრომთან იგივეა, რაც გარიგება პუტინთან, სადღაც წავიკითხე ასეთი სტატია. ანუ მედია დღეს ამის შესახებ მსჯელობს და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არ არის გამჭვირვალე სიტუაცია, რადგანაც ხელისუფლება პრინციპში არაფერს გვეუბნება, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. ვარ თუ არა მართალი?
მართალი ხარ გოგი,
და ეს არის მიზეზი აი ამ ფორიაში.
მართალი ხარ გოგი, და მეცაც ვიტყვით, მეტიც თქვათ, რომ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლებისაგან ყოველთვის გვესმის სხვადასხვა გვარი ვერსია იმასთან დაკავშირებით, რა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს გაზპრომთან. მასი მაგალითად ენერგეტიკის მინისტრი კალაძე ერთ შემთხვევაში საუბრობდა, რომ ეს არის დივერსიფიკაცია, თუმცა არ ბესმის კარგად რას გულისხმობდა, რა მნიშვნელობით ხმარობდა ამ სიტყვას. მეორე შემთხვევაში ვინ ამბობდნენ, რომ ეს იყო მხოლოდ ცნების მომატება იმ სატრანზიტო მილსადენიდან, რომელიც სომხეთზე გადის რუსეთიდან, სხვები ამბობდნენ, რომ ეს არის რაღაც სხვა ალტერნატიული გაზი და ასე შემდეგ. ხელისუფლებას თავად არ აქვს ერთიანი მესიჯი, ერთიანი გზავნილი, და ამ პროცესი არის პრაქტიკულად გამჭვირვალე, შესამის საზოგადოებამ არ იცის რეალურად რა ხდება. ეს ერთ-ერთი, არა მთავარი შესაძლოა, მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემაა საკითხისა, რომელსაც საკითხი რომელსაც ქვია ასეც გაზპრომის საკითხი.
და საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში რაც მთავარი არის უნდობლობა ხელისუფლების მიმართ, ანუ ხელისუფლებამ რომ თქვა სიმართლე, შეიძლება არ დაიჯეროს
უნდობლობის გამომწვევის. სწორედ მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ხელისუფლებაა და მისი დეპუტატების, მინისტრების, აღმასრულებელი ხელისუფლების თუ დეპუტატების განსხვავებული ვერსიები, რომელთაც ისინი წარდგენს საზოგადოების წინაშე. ამასთან კიდევ ერთხელ მე ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აქ საქმე გვაქვს ჩვენ, არა რომელიმე რაღაც ევროპულ გაზის მომარაგებელ რაღაც მსხვილ კომპანიას, არამედ გაზპრომთან, რომელიც პრაქტიკულად მაინც სახელმწიფო ორგანიზაციაა. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ესეც იყო მოფიქრებული რუსეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტში, რომ სახელმწიფოებრიობა და მომხდარიყო პრაქტიკულად ამ ორგანიზაციის სააქციო საზოგადოება, თუმცა მეტი წილი უნდა დარჩენოდეს სწორედ სახელმწიფოს, და სახელმწიფოს უნდა გაეკონტროლებინა. ჩვენ გვახსოვს ჩერნობილდინი, ჩვენ გვახსოვს უამრავი პირი, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ ხსენებულ ორგანიზაციასთან, და რომელსაც აქვს პრინციპში არა მხოლოდ ეკონომიკური პოლიტიკა ცალკეული სახელმწიფოების მიმართ, მითუმეტეს ჩვენ გვარის სახელმწიფოების მიმართ, არამედ აქვს ექსპანსიას ახორციელებს, აქვს რაღაც ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ოფიციალური.
ამიტომ ამბობთ ხოლმე, რომ გაზპრომში პირველ რიგში გულისხმობენ რუსეთის ხელისუფლებას და პუტინს.
დასაკვირველია, ეხლა კონკრეტულად პუტინს აქვს თუ არა წილი პროცენტების სახით გაზპრომში, ჩემს ხელთან არა მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ მეორე მხრივ დასაკვირველია, გაზპრომი დამოუკიდებელი მოთამაშე არ არის და ის ოპერირებს სწორედ, ქმედებს სწორედ ოფიციალური მოსკოვის.
პუტინს არა აქვს, მაგრამ საუბრობენ იმაზე, რომ ივანიშვილი არის გაზპრომის ერთ-ერთი აქციონერი ხარ ვიცი შეიძლება ამას დავაბრალოთ ყველაფერი
ისიც რა ჩემთვის არა აქ ამას ხა პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ხო ეს ხმები და 2012-13 წლიდან არსებობს იმის თაობაზე მეორე ხრივ ბატონო ივანიშვილმა ობიექტურობისათვის ამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი საჯაროდ რაც არის ცნობილი ყოველ შემთხვევაში გაყიდა საკუთარი სხვა ბიზნესები რუსეთში არსებული ამავდროულად აღნიშნოთ ობიექტურობისათვის რომ ის კონებრივ დეკლარაციაში 2014-13 წელს რომელიც მან წარადგინა შესაბამის სამსახურებში გასპრომი არ არის ხსენებული, თუმცა მეორე მხრივ არ არის ხსენებული არც პიკასოს დორა მარი, ხა ეს რომ ჩავყვეთ თქვა.
მაგრამ და ვიცით ჩვენ მისი არგუმენტიც, ანუ გარკვეული თვალსაზრისით მან შეაფასა სიტუაცია, როცა თქვა რომ ევროპა მარაგდება.
ხო, შეფასებითი კატეგორია, ყველაზე უფრო მძიმე სწორედ შეფასებითი კატეგორია და იმის გათვალისწინებით რომ მასზე ჯერაც არსებობს ესეთი მოვარული ხმა, ალბათ ფაქტებზე დამყარებული, რომ ის არაოფიციალურად მართავს ქვეყანას, აცხადია პრობლემაა და იქნებოდა მით უმეტეს თუ მართლაც ესეა. როდესაც ბატონმა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მთელი ევროპა მარაგდება შენს მიერ თქმული, ევროპა რეალურად ევროპა მარაგდება, რასაც გლემ თქო მთელი არა და პირიქით ცდილობს ევროპა რომ მაქსიმალურად თავი დაიძრინოს რუსეთის ამ ენერგეტიკული გიგანტისაგან, რომელიც თავის მხრივ რასაკვირველია პოლიტიკური აქტივობებისთვის იყენებს ამ საკუთარ რესურსებს, არამხოლოდ რუსულს, ხოთაშორის შუა აზიურსაც და ცდილობს ეგავლენა მოახდინოს. ასე მაგალითად ბალტიის სახელმწიფოები პრაქტიკულად უფრო უკვე განთავისუფლებულნი არიან რუსული გაზისაგან, პოლონეთთან დაკავშირებით გაჩნდა ეს ინფორმაცია და საფუძვლიანი, რომ პოლონეთის პრინციპში თავისუფლდება ან განთავისუფლდა რუსული გაზისაგან. ცხადია, ამაზე ზრუნავს მთელი ევროპა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ენერგეტიკულმა კომპანიებმა ავტოთან მიმართება შეაეს, მაგრამ მაინც
ხაჩოს უნდა აუხსნათ რადიოს ძალიან ხშირად სანხომი ამ კითხვას, რა შუაშია გაზი, როცა ვლაპარაკობთ ნავთობზე, რა შუაშია გაზი, როცა ვლაპარაკობთ დენზე, გაგიგია ალბათ. სამწუხაროდ ესეთი ელემენტარული რაღაცების ახსნა ჭირდება ხოლმე ძალიან ფერ, როგორ რა შუაშია, როგორ ბევრისგან გამიგია. სხვათა შორის ბევრი იხსენებს დღეს სიტუაციას 2003 წელს საქართველოში, როცა აიეს თელასმა მიყიდა ელექტროგამანაწილებელი რუსულ რა ერქვა რაოს და ადარებენ ამ სიტუაციას და უბრალოდ მაშინაც პანიკა იყო საზოგადოებაში, მაგრამ რა ცუდი არაფერი მომხდარა.
მოდი ეს ვთქვა, ესე მე პირადად 2003 წელსაც თუმცა მაშინ სოციალური ქსელი არ იყო მოგეხსენებათ და შემდგომ წლებში ყველა იმ რუსულ პროექტს რომელსაც ქთავაზობდა რუსეთი ირიბად თუ პირდაპირ ამას მათ შორის შესენებულ რაოსაც მე პირადად ვაპროტესტებდი ან გეთქვა წინააღმდეგობას უწევდი, იმიტომ რომ იმაჩნია რომ მეტი რუსეთი ან მეტი რუსული პროექტი ამ ქვეყანაში არის ჩვენი ნელ-ნელა ეტაპობრივი ან ყისიერი დაცილების საფუძველი დასავლეთის ევროატლანტიკური სივრცისაგან. არ არსებობს გოგი, არა, მეორე სახელმწიფოს ვერ დავასახელებ, თქვა ევროკავშირში 28 სახელმწიფოა, რომელსაც აქვს უვიზო მიმოსვლა ერთმანეთთან, ნუ შენგენის წევრია 22 სახელმწიფო პლუს 4 სახელმწიფო და ამავდროულად აქვს თავისუფალი მიმოსვლა თქვა რუსეთთან. ესეთი პრეზიდენტი არ შექმნილა ჩვენ სამსოფლიოს სამყაროში. არ შეიძლება ამ ბალანსის პოლიტიკით ფონს გასვლა, უნდა იყოს მკვეთრი, უნდა იყოს მკვეთრი ღირებულებების და მკვეთრად პროდასალური სახელმწიფო ან მკვეთრად დასალური სივრცის სახელმწიფო. სხვა აღმოსავლეთ ევროპაში მათ შორის არ არსებობენ სახელმწიფო, არ არსებობს სახელმწიფოები, რომლებიც ერთდროულად კარგად არიან სახელმწიფოსთან, რომელიცაც ყია რუსეთი და რომელიც პრინციპში იმპერიალისტურია და ამას აღიარებს თუ არ აღიარებს, თანხდება ამაზე პრინციპში მთელი ცივილიზებული სამყარო და ამავდროულად არის თქვა ევროატლანტიკური ან ევროპული სივრცის წევრი. ჩვენ ამ პრეცედენტს, ამ მაგალითს ვერ შევქმნით, კი არის მცდელობა თითქოს ამ ნარატივის შემოტან. შევარდაძის დროსაც იყო და იყო წარუმატებელი, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ შევარდაძის დროს 90-იანი წლების მიწურულს დაიწყო გარკვეული ენერგეტიკული პროექტები ჩვენ ქვეყანაში, ხსენებული არ გხსენებია, მაგრამ მაინც ვთქვა ბაქოჯეიხანის საკითხი გადაწყდა და ასე შემდეგ, სულ რაღაც 60 მილიონს ტოვებდა ბაქოჯეიხანი, თუ არ ვიცი თქვენთანაც ამაქვს ეს ეთერში ნათქვამი. კარგია, მაგრამ ამის მიუხედავად განსაკუთრებული ესეთი ნახტომების წინსვლები არ იყო დასავლეთის მიმართულებით იმ პერიოდში. ძრასაკუთრული ხშეულდესაც ჩაუთვალოთ დადებითად ის, რომ რა დაკარკვეული გარკვეული ნაბიჯები გადადგა დასავლეთის მიმართულებით, ამ ბალანსის პოლიტიკამ პრინციპში უკან დახი, ან უცვლა წინვერწაცია, მნიშვნელოვნად წინვერწაცია ჩვენი ქვეყანა. ეხლა როდესაც ჩვენ ევროვიზები გვექნება მომავალი წლის უკვე მიმდინარე წლის სადღაც ივნისიდან სექტემბრიდან მაქსიმუმ, როდესაც გარკვეული პროგრესია ნატოსთან იმართებაში, როცა დასავლეთი ჩვენთან კი არის გამეფებული სტერეოტიპი, რომ დასავლეთი არაფერს არ გვიკეთებს, მაგრამ მე პირიქით მგონია, რომ დასავლეთი სწორედ მოდის ეხლა ჩვენსკენ იმ გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, მედიცინებით, რომელიც შექმნილია უკრაინაში და ჩვენ ამით პასუხობთ ეგრეთ წოდებული დაბალანსების პოლიტიკით და შიშით თითქოს იმის შიშით, რომ ამ დაბალანსების პოლიტიკა პოლიტიკის გატარება აუცილებელია, რომ რუსეთი არ შემოიჭრას. რუსეთს არ ჭირდება მიზეზი საბოლოო ჯამში, როგორც არ ჭირდებოდა მრავალი ათწლეულის თუ ათწლეულის განმავლობაში. თუ შემოჭრა სურდა მას, ის ყოველთვის შემოდიოდა, ასე ახშობდა სისხლში, უბრალოდ ხავერ საუკუნეში აჯანყებებს 1828 წლის შეთქმულების ჩათვლით, თქოს 1884 წლის ჯარყის ჩათვლით და ასევე ის სულ ქონდა მიზეზი, ახლა მიზეზი მოიგონა, შექმნა 1921 წელს და შემოვიდა და ინტერვენცია მოახდინა ამ ქვეყანაში.
და რა შეუძლია გააკეთოს მაშინ, როდესაც
ეკონომიკური ხევანდელ დღეს მთელი მსოფლიო თანხდება და მაგალითად იმავე ნატოში, ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში პრაქტიკულად მიდიან იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ პოლიტიკური ექსპანსია, სამხედრო ინტერვენცია არ არის მხოლოდ სამხედრო. ის შეიძლება იყოს დივერსიფიცირებული, შეიძლება იყოს ჰიბრიდული, შეიძლება ეკონომიკური ბერკეტები ისე გასრავა ძმისთვის დაითრიოს, ანუ მოიხვეჭოს, მოიპოვოს ქვეყანაში, რომ მისი დამოუკიდებელი წიახლები იყოს პრაქტიკულად შეუძლებელი,
ანუ სუვერენული რუსეთმა გადაკეტა ერთხელ.
ამასთან ჩვენ გვაქვს ეს გამოცდილება, ჩვენ საერთოდ ბევრი გამოცდილება გვაქვს, მაგრამ ამგან გვაგიწყდება ხოლმე, ხო, არ ვიცი, სამწუხაროდ. და ადამიანები ან რაღაც მოქალაქეები, რომლებიც მუდამ საუბრობენ რუსეთის პოლიტიკის, თვილი პოლიტიკის არარება არის აუცილებელი იმის შიშით, რომ ემანდის არ შემოიჭრას, კვლავ ვიმეორებ, რუსეთისთვის არ არის არანაირი ბარიერი, ის ყოველთვის მოიგონებს ხოლმე მიზეს, რასაკვირველია, არ უნდა მივცეთ ეგრეთ წოდებული საბაბი მას, მაგრამ საბაბის გარეშეც კი ის რასაკვირველია შემოდის. ეკონომიკური ბერკეტები, ხა ეს მარტო საქართველოზე ხო არ არის, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მდინარეობს ზიდანთან მიმართებაში. გასული წლის აპრილში ლოზანაში, შვეიცარიაში დაიწყო ირანის დეიზოლაციის პროცესი, მათ შორის გაზის და ნავთობისთან მიმართებაში. ირანი პრაქტიკულად საუდის არაბეთსა და პრაქტიკულად ზათალი ირანი, რომ ევროპას მიაწოდოს საკუთარი ბუნებრივი რესურსები. საუდის არაბეთი ამაზე ცოტა ეჭვიანობს, თქო ესე ვთქვათ. მთელი პროცესი მიმდინარეობს და ნაცვლად იმისა, რომ ხა ცოტა პათეტიკურად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ უნდა გავძლოთ ან დავიწყოთ სხვა ეკონომიკურ პროექტებს ლაბარაკი, მათ შორის ირანთან, ხო ჩვენ პრაქტიკულად ისერად ვეგებით იმ მაინც ის ვთქვათ პროვოკაციაზე, რომელსაც გვთავაზობს რუსეთი.
გასაგებია. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდუნაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სტამბოლში დღევანდელი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა უცხოელი, ამის შესახებ განაცხადა თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან კურტულმუსმა. მან დაღუპული უცხოელების ეროვნება არ დააკონკრეტა. სტამბოლის ცენტრალურ სულთან აჰმედის მოედანზე მომხდარი აფეთქების შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. საქართველოს საკონსულოს ხელთ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. თურქეთის მთავრობის ინფორმაციით თვითმკვლელი ტერორისტი, რომელმაც მოედანზე თავი აიფეთქა, ის მოქალაქე იყო. ტერაქტების მომზადებაში ეჭვმიტანილი ორი პირი დააკავა დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ. ქალაქ ბირმინგემთან დაკავებული 25 და 32 წლის მამაკაცების ეროვნებას ბრიტანელი სამართალდამცავები ჯერჯერობით არასახელებენ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია მინისტრთა კაბინეტში მოსაუდნელი საკადრო ცვლილების შესახებ. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამთავრობო გუნდთან ერთად აქტიურად მუშაობს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვან საკითხებზე ზე ყოველდღიური რეჟიმით და ამ დროისთვის მთავრობის შემადგენლობის შეცვლის აუცილებლობა დღის წესრიგში არ დგას, განაცხადეს მთავრობის ადმინისტრაციაში. გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად 20-მდე ექსპერტი შეხვდა დღეს ენერგეტიკის მინისტრს კახაკალაძეს. რაც მოვისმინეთ, საგანგაშო თითქოს არაფერია, რადგან საუბარია ბუნებრივი აირის დეფიციტის შევსებაზე, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ თორნიკე შარაშეინძემ. მისი შეფასებით მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რამდენიმე თვეა პროცესი მიმდინარეობს, გაჩნდა შეკითხვები და პასუხად დღემდე იყო მხოლოდ აგრესია.
Já caçou bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo. Caiu loucurió e calou mainá, é o diabo. Segurou com o visgo da jaca,
Gambashi raculeiro cantor, tal e qual me prendeu a morena dendê no amor. São Francisco, amigo da mata, justiceiro viveiro quebrou, mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor. Minha terra tem saber, aroeira, onde canto sabiá. E a morena quer me ver na poeira, sem asa pra voar.
Minha terra tem saber, aroeira, onde canto sabiá. E a morena quer me ver na poeira, sem asa pra voar.
Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer.
É o diabo.
Gaiolô, curió e calou, mainá.
É o diabo.
Segurou com o visgo da jaca. Tão baixinha.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გარეცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, არა გასპრომს ასეთი აქცია უნდა გამართულიყო თბილისში დღეს, გადაიდო რამდენადაც ვიცი და სწორედ ამ შესაძლებელ აქციას გამოეხმაურა რადიო თავისუფლება უბრალოდ იმ პრობლემას, დისკუსიას რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქვეყანაში ამ საკითხთან დაკავშირებით და სხვა შორის დისკუსიის დროს არაერთმა ადამიანმა აღნიშნა რომ რამნიშნულობა აქვს ვისი იქნება გაზი ირანის ხასუსავ აზერბაიჯანის თუ რუსეთის ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით არც აზერბაიჯანში არც ირანში არ არის უკეთესი სიტუაცია ვიდრე რუსეთში და რაღაც ორმაგ სტანდარტებთან ხომ არა გვაქვს საქმეო ადამიანები ამბობენ და მე უპასუხოთ მათ
ხო გულწრფელად თქვა რომ არის ამაში გარკვეული მხოლოდ გარკვეული ლოგიკა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით თურქეთს თუ არ შემოიყვანთ ამ სამეულში შეგვიძლია შემოიყვანთ კიდეც მაგრამ პრინციპში ამ წუთას გავანებოთ თავი ირანსა და აზერბაიჯანში არის ძიმე მდგომარეობა, მაგრამ ერთი არსებითი სხვაობა რუსეთსა და ირანს შორის, დღევანდელ რუსეთსა და დღევანდელ ირანს შორის, არა სპარსეთს, არამედ ირანს შორის, რომ რუსი ირანი და აზერბაიჯანი არ ეწევიან ჩვენს წინააღმდეგ საწინააღმდეგო ჩვენს საწინააღმდეგო პოლიტიკას, სუბტა ტერიტორიების თვალსაზრისითან, ხალხების მიტაცების თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ეთნიკურ უმცირესობებს, აფხაზებსა და ოსებს, ასე ვთქვათ, ეს მათი არჩევანიც იყო ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ რუსეთმა ეს პოლიტიკა აწარმოა აფხაზ ხსენებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ამდენად ისინი არ არიან აგრესორი სახელმწიფოები, თურქეთს თუ ოდნავ მიუბრუნდებით ერთი წამით, ხო თურქეთი არის ერთადერთი სახელმწიფო ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოებიდან, რომელსაც დემარკირებული აქვს საზღვრები საქართველოსთან, ანუ ნაცნობი აქვს იმ საზღვრებში საქართველო, რომელთაც ის საბოლოოდ დაკანონდა 79900 კვადრატული კილომეტრი, რომელშიც ახლა ვარსებობთ ჩვენ დე იურე. აქედან გამომდინარე მოქალაქეები, რომლებიც მუდმივად აპელირებენ და სხვა თემაა, მაგრამ მაინც რომ აი თურქეთიც ხომ აგრესორია, თურქეთი იყო რასაკვირველი აგრესორი საუკუნეების წინ, მაგრამ დღევანდელი თურქეთი მეტნაკლებად დემოკრატიული მსგავსთვალისწინებით, რომ ის ჟულატლანტიკური ალიანსის წევრია, ცხადია საკუთარი ამბიციებით, მაგრამ მაინც ის არ არის ექსპანსიონური პოლიტიკის მომხრე, ექსპანსიის მომხრე ჩვენ ქვეყანაში და არ არის ამ პოლიტიკის გამტარებელი. და მისი შედარება რუსეთთან, რომელიც პრაქტიკულად ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ შემოიჭრება ხოლმე ამ ქვეყანაში, ხო მე მგონი რომ არალიბა.
პრინციპში ეს რეგიონის პრობლემაა, როგორც აღნიშნე და აქ ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის აფხაზეთი. ძალიან ბევრი აღნიშნავს იმას, რომ აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი უშუალოდ არის დაკავშირებული სწორედ აი ამ გასპრომის შემოსვლასთან. მოდი აუხსნათ რადიოსთან, ეთახმები ამ მოსაზრებას.
გასპრომის საკითხთან მე შორს მივდივარ, მე ვფიქრობ რომ გასპრომი არის ერთ-ერთი საკითხი მრავალ საკითხთა შორის. აფხაზეთის რკინიგზას ასევე ერთ-ერთი საკითხია, მნიშვნელოვანი ცხადია რუსეთისთვის, მოსკოვისთვის, ასევე შეიძლება ამავე რიგში განვიხილოთ ჩვენ ავალესთან კახეთისკენ ყარლისკენ მომავალი გზა, რომელიც სამხედრო გზაა, ხაზი მინდა გაუსვამს მეხისათვის, რომელიც აი 8 ხაზიანი 8 სატანკო ერთეული შეიძლება დაეტიოს ჰორიზონტალზე და ეს არის ამ ჯაჭვის მრავალი რგოლი, თქვათ ესე. აფხაზეთის რკინიგზა, რკინიგზის მონაკვეთი კავშირშია იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთს ძალიან ძვირი უჯდება გიუმრის სამხედრო შეარსებული ბაზის მომარაგება. სხვა საშუალებებით მაგალითად საჰაერო მიმოსვლით და აფხაზეთ სირკინიგზის გაჭრა აღდგენა ამ სარკინიგზო მონაკვეთისა მას შედარებით გაუიაფებს ტრანსპორტირებას გიუმრის ბაზამდე სამხედრო ტვირთისა, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია სწორედ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით. იმიტომ რომ ხას პირდაპირ საზღვარი არ არის, მაგრამ ლატაკიას ბაზაც მოსამარაგებელი აქვს როგორღაც რუსეთს და შედარებით იოლი იქნება თქვა გიუმრიდან რეტრანსპორტირე ტრანზიტი სირიამდე და ძალიან მძიმე ვითარებაა მოგეხსენებათ ახლო აღმოსავლეთში ნუ სირიის გათვალისწინებით. საერთოდ აქედან გამომდინარე რუსეთი სულ მუდმივად გვთავაზობს ამას ხოლმე შეიძლება აფხაზები რომლებიც ესე ხშირად ვაკრიტიკებთ კეთ ხოლმე ჩვენ და შესაძლოა გარკვეულ შემთხვევებში სამართლიანადაც და ვუწოდებთ მათ რაღაც დაქვემდებარებულებს რუსეთთან უსაფხაზები მათი დღევანდელი ხელისუფლება არ ხელისუფლების ნაწილი მაინც ესე თქვა საზოგადოებაზე რომ აღარაფერი თქვა ამ კიცარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენას ეწინააღმდეგებიან და ეწინააღმდეგებიან სხვა მოტივით გულწრფელად ვლაპარაკობთ მაგრამ მეორე სტრიპი მაგრამ მაინც ეწინააღმდეგებიან და აქ მახსენდება არ დავასახელებ ან შეიძლება დავასახელო კიდეც ცალკეული ყოფილი ხელისუფლების დე ფაქტო ხელისუფლების ცალკეული წარმოადგენენ მოსე ფიზიკური დაპირისპირებაც კი სვიეთ ამის გამო რუსებთან რუსეთის გენერალიტეტის წარმომადგენლებთან როდესაც ისინი ეს უკანასკნელი შეხოვდნენ სწორედ რომ მათ ოფიციალურად მაინც გაეფორმებინათ დაბრადებითი პოზიცია და ეფიქსირებინათ კინიგზასთან დაკავშირებით მაგრამ ესენი კი აფხაზები სეპარატისტები ჩვენ როგორც უწოდებთ ხოლმე ესენი ძინაამდეგობას უწევდნენ და ეს კარგიც არის უნდათ არ უნდათ ისინი ამ შემთხვევაში იმ პოზიციაზე არიან ა პოზიციაზე საი დალარჩერი საქართველოს ყურსში
და არის კიდევ აზერბაიჯანის ფაქტორი
აზერბაიჯანთან მეტნაკლებად დალაგებულია ბოდიშ ფერტი გაწყვეტინე სოკარი აზერბაიჯანთან ტრადიციული ურთიერთობები ის რომ ის გამარაგებს და გამარაგებს საკმაოდ იაფად ჩვენ ტრანზიტიდან $55 ერზე რომის ტრანზიტიდან და მეორე ნაწილი $65 აგვაქვს 10%-ის ფარგლებში მაგრამ მაინც გაზი და შესაბამისად შეწოდილი ფასი მართლა $180-$181 გამოდის საოცრად იაფი ფასია, იაფია ეს დღევანდელი მსოფლიო კონიუნქტურის გათვალისწინებით. აი ეს სარკინიგზო მიმონაკვეთის გახსნა შეიძლება არიოს ეს ტრადიციულად ჩამოყალიბებული ურთიერთობები მესმის რომ შესაძლოა არადემოკრატიულ, მაგრამ რეგიონის საკმაოდ ძლიერ მოთამაშე აზერბაიჯანთან და აქ კიდევ უკვე შემოიყვან უკვე კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე ქვეყანა თურქმენეთი, რომელიც თავის მხრივ ალაგებს ურთიერთობას ხაზი უნდა გაუსვათ თურქმენეთს არ აქ სახმელეთო საზღვარი რუსეთთან და ალაგებს ურთიერთობას თურქმენეთი აზერბაიჯანთან რო იქნება კასპიის შელფის გათვალისწინებით სატრანზიტო პოტენციალის გათვალისწინებით მოხდეს ამ გაზების ესე ვთქვათ გაზის გაერთიანება ერთ მილში და შემოვიდეს და გავიდეს უკვე თურქეთამდე ხო ევროპა თურქეთამდე და შესაბამისად მეორე ევროპაში აქ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია მოთამაშეა ხსენებული ირანი და აი ამ პირობებს შორისაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი პროცესები ხდება როდესაც პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატები საკუთარ მარაგებს ხსნის მათ შორის ფიქლის გაზისაც გაზისა ამ პროცესში ნაცვლად იმისა რომ დავითბინოთ თქო ესე ვიტყვი ხატნოს თუ ვილაპარაკოთ ან ნაცვლად იმისა რომ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაზე გავთვალოთ ჩვენი ქმედებები ესე ვიმოქმედოთ ხო ჩვენ ყისირად ყაბულდებით რუსეთს რომ მასთან დავიწყოთ მოლაპარაკებები რომელიც ბუნებრივია იქნება მის შემოთავაზებული ძინავები იქნება სათავისო ანუ სარუსეთო არ ფიქრობ რომ ჩვენ ესე საფაქტო წავყვეთ დავყვეთ
ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი არის რომელიც რაღაცნაირად თითქოს გამორჩა მედიას როდესაც დაიწყო ამის შესახებ საუბარი შეიძლება ითქვას რომ ბატონი ღარიბაშვილი უნდა ვთქვა ეს სიტყვა არ ვიცი სასწრაფოდ გამოიძახეს ბაქოში.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო, რა შეიძლება და მომხდარიყო პრინციპში მაშინ. და ამას დაუმატოთ ისე რომ ბატონი ღარიბაშვილი არც თუ ისე ცოტა ხნის წინ გადადგა კიდე.
ხო, არ ვიცი რამდენად კავშირშია გადადგომა მის გამოძახებასთან ან ამ საკითხთან კლიანად ესე პირდაპირ ხაზებს ხოლმე მოცემულ ეტაპზე ვერ გავავლებ, მაგრამ ის რომ გამოძახებული უწოდებს ხოლმე ეს ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა ბაქოში და ის რომ მეორე უკვე სოკარის წარმომადგენლობა და ის როგორც თენათ აზერბაიჯანის წარმომადგენლობა გააკეთეს რომ აზერბაიჯანი მზად არის რომ თლიანად მოაღრუნულ ყოს საკა ეს ბუნებრივი არ გარკვეულ კავშირში არის ერთმანეთთან იმიტომ რომ სოკარსაც ანუ აზერბაიჯანის მხარეს ბუნებრივი აშინებს მეტი გაზპრომი კავკასიის რეგიონში ეს არ ნიშნავს იმას რომ მაინც და მაინც აზერბაიჯანი ახლა ევროატლანტიკური წიაღისეულობით გამოირჩევა რასაკვირველი არა ეს ჩვენი ეგზისტენციალური არჩევანია მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთის მეტი მონაწილეობა ამ პროცესში და მე აქ ბანემ რა ხარ გაიხსენე გავიხსენებ 2013 წელს როდესაც რუსეთი პრაქტიკულად გადატრიალებას ცდილობდა აზერბაიჯანში ალიევის ხელის რეჟიმის შეცვლას ცდილობდა და ცდილობდა მაინც დავასახელებ ოლეგ პეროვის თავკაცობით ეს არის ლუკოილის შეფი რუსეთში სწორედ და ისინი აპირებდნენ აფინანსებდნენ მნიშვნელოვან წილად
ეს არჩევნების
აზერბაიჯანის პერიოდისთვის მერე დაალაგდა ურთიერთობები პუტინით ჩავიდა ბაქოში ვისაც ახსოვს დაალაგდა ურთიერთობები რასაკვირველია რაღაც საკითხები გაცვალეს საკითხებზე მოილაპარაკეს მხარეებმა მაგრამ აზერბაიჯანი რასაკვირველია აზერბაიჯანის ბუნებრივია სურსტომ ის იყოს ძლიერი მოთამაშე და მეტნაკლებად იყოს არა რუსეთზე არამედ სწორედ თურქეთზე და დასავლეთზე დამოკიდებული
მაგრამ რუსეთთანაც მოაგვაროს პრობლემები
იმიტომ რომ
არა წყობს
რუსეთთან იმიტომ რომ კიდე მათ სხვა საკითხები შემოდის იგი იმავე ყარაბახის პრობლემის საკითხი
აი ბალანსი რის შესახებაც შესაუბრობდი შეიძლება რომ აზერბაიჯანი სწორედ ამ ბალანსის პოლიტიკას ეწევა თუმცა მას აქვს ნავთობი
აზერბაიჯანმა რამდენიმე ხნის წინ პეტრადგა საფრადგა აკრიტიკა ევროკავშირი და ეს მისი არ
იმიტომ რომ ევროკავშირმა გააკრიტიკა
აზერბაიჯანი ხო ნუ ევროკავშირი დასავლეთი პრინციპში ითხოვს მე დემოკრატიას ბაქოში აზერბაიჯანში და ალიევი ხელისუფლება ამაზე ჯერჯერობით ყაბულს არ არის ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი წარი ბევრი არადემოკრატიული სახელმწიფოა პოსტსაბჭოთა საერთოდ სოფლიოში და ბუნებრივია რომ ცივილიზებული სამყარო დემოკრატიული სამყარო მე დემოკრატიას ითხოვდა ჩვენთანაც ეხლაც ითხოვს ესე შეგვიძლია თქვა ჩვენ შედარებით მოკნილები ვართ ამ თვალსაზრისით ვიდრე კავკასიის სამხრეთ კავკასიის სხვა ორი სახელმწიფო მოკნილები ვართ და კარგია ეს მაგრამ ეს ბუნებრივად ექნება შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს რომ მუდმივად მოახდინოს დემოკრატიის ექსპორტი
კი ბატონო რატომ გაუჩნდა მთავრობას წინა საარჩევნო ცურვილი გასპრომთან გასპრომის შემოსვლისა ან საერთოდ გასპრომთან ლაპარაკისა
ხო, ნუ ახლა ამას შეიძლება ეკონომიკური ახსნებიც აქვს, თუ თქვა, ჩვენ ენერგო მოხმარება ჩვენი ქვეყანაში საწარმოებსაც გულისხმობ და მომხმარე რიგით მოქალაქეებსაც იზრდება 1.8 მილიონი ტონა იყო მოხმარება და ახლა 2 მილიონს აჭარბებს, 2 მილიარდს აჭარბებს ეს მოხმარება, ნუ შესაძლოა ეს ეკონომიკური ახსნებიც აქვს და დივერსიფიკაცია სხვა ალტერნატიული საშუალებების მოცემულობებზე არ არის იმის გაცვლისები, თქვა თუ ლაპარაკობთ ენერგო მომარაგებაზე და გაზის გამოყენებაზე ენერგო სრესებში მომარაგებაზე ხო სრესების მომარაგებაზე არ არის სხვა ალტერნატივა არ გარშენებულა თქვა ხუდონხესია
და არ გამოდის ხუდონხესი
და არ გამოდის
ხუდონხესი მეორე უკავშირებს ხოთეშორის ამას ხუდონხესი
კი ხუდონხესი პროექტი პრაქტიკულად ჩავარდა ეხლა ეს ძინავდეგი ვიღავით გულწრფელად გეტყვით
ეს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობის გამო ადგილობრივი ცხოვრების
მათ შორის ხო არა უკანასკნელი როლია
ანუ არჩევნების წინ ხელისუფლებას არაცხობს აი ამხელა საზოგადოების ასეთი ნაწილის გადამტერება შეიძლება
ხო თითქოს მცირე ნაწილის უშუალოდ
მაგრამ ძალიან აგრესიული
ხო მაგრამ აგრესიული ადამიანების ყოველ შემთხვევაში რომლებიც იქადნებია სულ მინიმუმ რომ ისინი რაღაც ძალიან რადიკალურ ნაბიჯებზე წავლენ მაგრამ ეს პროექტი ვარდება მათ შორის იმის გამო რომ ინვესტორთან ამდენ და შეცნობილი გარკვეული პრობლემა მე არსებობდა და დღესაც არსებობს. ბუნებრივია ეკონომიკური თვალსაზრისით შეხედავს ხელისუფლება ეძებს ალტერნატიულ წყაროებს, რომ ელექტროენერგიით და გაზითაც მოამარაგოს კლიენტ ქვეყანა მათ შორის ბიზნეს საწარმოებს.
ამდენი დრო არ
მაგრამ
გასაჩერებლება შეუძლია მოითმინოს.
აი გუნდა მეტყვი. რაც საგრძნობელია ეს სამგებიანია სწორედ 2016 წლის კონტექსტში თუ განვიხილავთ ამას, იმიტომ რომ მეტი პროტესტი მის ძინააღმდეგ განაპირობებს შესაბამისად ნაკლებ ხმას მის სასარგებლოდ. მეცაც გეტყვით გოგი, ვინ ხანათო დეკემბრისვე შორისაც ჩვენ მივიღეთ ევროასოციაციის კონტექსტში თქო ესე ვიტყვი რა მიზანი ლიბერალიზაცია, ამან ჩემი ვარაუდით, ხადე დათვლები არა მაქვს ყოველ შემთხვევაში მოცემულ ეტაპზე, ასწია გარკვეულწილად ხელისუფლების რეიტინგი, ანუ ზევითავითა. მაგრამ ესეთი ქმედებები რასაკვირველია გააუფერულებს, ან გააფერფრთალებს იმ მიღწევებს, რომლებიც თუ აქვს ხელისუფლებას მაგალითად იმავე ევროვიზის თვალსაზრისით ისეთ ესეთი კმედები მისთვის სამგებიანი იქნება.
გააფერფრთალებს. რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირება ითხოვს საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი.
საზოგადოების დიდი ნაწილი, მოდი გავყოთ რა. მომიტევო საზოგადოების დიდი ნაწილი, მაგრამ გავყოთ. აქტიური ნაწილი, ვინც აქტიურობს სოციალურ ქსელებში, აქტიურობს რაღაც საჯარო სივრცეში და ასე შემდეგ, აი ამ აქტიური ნაწილის ხმა არის სწორედ პროდასავლური და არა პრორუსული. აი ჩვეულებრივი დიგიტი მოქალაქეები, ჩვენც ყველანი ცხადია დიგიტი მოქალაქეები ვართ, მაგრამ მაინც შედარებით პასიური ნაწილი, რომელსაც მხოლოდ გამოკითხვას სავაზობენ, მხოლოდ რაღაც კითხვით მიმართავენ, მას შეიძლება ქო ყველას ერთი ხმა გვაქვს.
მაგრამ არჩევნებზე ხო
ყველას ერთი ხმა გვაქვს, მაგრამ ეს სამწუხარო არა, რატო შეიძლება
საბედიანი. სამწუხარო, იმიტომ რომ პასიური ამორჩეველი, რომელიც შეიძლება საერთოდ ვერ გარკვეულდა, რა ხდება, რა შეიძლება საქმე, მას არც ხელისუფლება უხსნის წესიერად რა ხდება ქვეყანაში, არც ოპოზიცია სამწუხაროდ.
ჩვენ გვაქვს ერთი უპირატესობა
საერთოდ
მათ მიმართ მე მაინც პატივისცემას ვადასტურებ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი აქტიურ ადამიანებს გვაქვს ერთი უპირატესობა, რომელსაც საზოგადოების გარკვეული ზეგავლენის მოხდენ, რომელსაც ამას კარგი გაგებით წარმოგვადგენ, ჩვენ შეგვიძლია დავუმტკიცოთ ადამიანებს მეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ესა თუ ის ნაბიჯი, ესა თუ ის გზა არის სწორი. მე რაოდენობით თვალსაჩინო 25-30, კარგი 40%-ია სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები, რომლებიც
იზრდება
დინამიკა ძიმია ეთახმებით. მაგრამ არ მგონია მაინც ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები, ხო, სულაც ვერ უწყობენ ფეხს, რომლებიც ამგვარი ლიდერებით გამოირჩევიან, სულაც ვერ უწყობენ საზოგადოებას ხელს. მაგრამ დინო ბურჯანაძე ან ირმა ინაშვილი სულაც არ ამ ჯამში 21-11 ნებული პროცენტი, ხო? ისინი გაცილებით ნაკლები პროცენტი. ეს სხვანაირადაც იხდება ახლა ეს რო ვთქვათ, იმიტომაც შეიძლება რომ ოცნებაშიც ისინი ხედა, საკუთრივ ოცნებაშიც ისინი ხედავენ პრორუსულ ძალებს და ენდობიან ოცნების იმ ფრთას, ესე ვილაპარაკოთ, რომელიც კვეთრად პრორუსული, კვეთრად ანტიდასავლურია. ანტიდასავლური ნიშნავს არადემოკრატიულს, არადემოკრატიული სტოლობანის, არადემოკრატიულ სტოლობის ერთ-ერთ პრორუსულობასთან. დღეს ჩვენ ამგვარ ვითარებაში ვცხოვრობთ, ჩვენ არავარ ის ქვეყანა, რომელმაც ცნების წინ გააღწია, თქვათ, ბალტიისპირეთის მაგალითზე გააღწია რუსულ სივრცეს. ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო, მაგალითად საფრანგეთი გავიხსენოთ, ხო? საფრანგეთი, რომელიც ფაშისტური გერმანია შევიდა და მძიმე ვითარება იყო. საფრანგეთში ის იმპერია აღარ არსებობს, გერმანია არსებობს, ხადია, მაგრამ ფაშისტური გერმანია არ არსებობს. აი, საბჭოთა იმპერია, საბჭოთა იმპერიის მემკვიდრე სახელმწიფო დღევანდელი რუსეთი არსებობს და ამდენად არსებითი სხვაობაა ჩვენსა და დაპყრობილ საფრანგეთს შორის, რომელიც
არც უარყოფს თითქმის, რომ საბჭოთა მემკვიდრეა.
ხო, არც უარყოფს, მე შეიძლება უხარია. ხო, ამით ამაყობს კიდეს.
ამაყობს კიდეს და ცდილობს, რომ მიზანიც ეს არის ფაქტობრივად, ხო?
და პუტინი მისი დღევანდელი ლიდერი უკვე რადიულში გადასული თქო ხადია ბჭყალებში. ხო, მისი ლიდერი ამ გეოპოლიტიკურ ტრაგედიას უწოდებს იმას საბჭო კავშირში დაიგრა და გასაგრებია ცდილობს თუ აღადგინოს.
კი, მაგრამ აი მაშინ რატო დაჭერდა? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საერთოდ ეს თემა რატო აგურდა მარჩევნების წინ?
ნუ არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ არის საკმაოდ დიდი ზეწოლა რუსეთში.
ზეწოლა. აი ეს მინდოდა მაინტერესებს.
ეს მოსაზრებაა, ხამას ვერ დავამტკიცებთ, მაგრამ ამ აზრის განვითარების უფლება ცხადია ბევრ ჩვენგანს აქვს. არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ამ ვითარებაში რუსეთ ძალიან უჭირს. და მასშტაბია მეტი პარტნიორი, რატომის ფასის გასაცემასთან დაკავშირებით იმის გამო, რომ მას სანქციები შეაჩერებს და ასე შემდეგ, იმის გამო, რომ მას პრინციპში ედავებიან, რომ ის არ ბომბავს, არ ეწინააღმდეგება ახალ ისლამურ სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებულ დაეშს და პირიქით ასადის ხე ოპოზიციას, რომელიც მეტნაკლებად ნორმალურია, თქო, როგორ თქვა, მაგრამ ხო, ასე თქვა, სხვებს ეწინააღმდეგება. ხო, ებრძვის სირიაში, ამ ვითარებაში მას შეიძლება მეტი პარტნიორი რუსეთს. და ის შესაბამისად იმ საწესების საშუალებით, რომლებიც მას აქვს საზოგადოებაში უხვად და მთლიან ქვეყანაში, ის ცდილობს საკუთარი პროექტების განხორციელებას და მეტი მომხრე რომ ხავდეს.
და ამას უკავშირდება ვიზის
ლიბერალიზაცია, soft power, ბილი ძალის ერთ-ერთი თვალსაჩინოებაა, ხო? ესეთი ძალიან ბევრი შემოთავაზება გვეკნება ჩვენ. რუსეთის პრეზიდენტი თავადაც ჩააცხობს ხაჭაპურებს ჩვენი გულისთვის, მაგრამ ეს უკვე ჩვენს გონიერებაზეა დამოკიდებული, ამდენად მოგვეწონება პრინციპულობაზე, ამდენად მოგვეწონება ჩამცხვარი ჩაცხობილი ხაჭაპურები რუსეთში.
კი ბატონო. უნდა დავასრულო საუბარი. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი ტაბლიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
ვოლარე cantare oh, oh, oh let's fly way up to the clouds away from the maddening crowds we can sing in the glow of a star that I know of where lovers enjoy peace of mind let us leave the confusion and all this illusion behind Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, oh. E cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings.
Your love has given me wings.
Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu. Che dici di stare lassù? E volavo, volavo, venice punalte del sole con coro più su, mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Andare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu dipinto del blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto del blu.
Ჩვენი გადაცემის ბოლომდე დარჩა ცოტა კიდევ დრო და კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ იმ თემაზე, რომელსაც მიეძღვნა ჩვენი გადაცემა. ეს არის ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ასევე გასული წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენს ეთერში. გაზი, რომელიც არ ყარს, ასე ერქვა ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა.
კახაკალაძის თქმით, საქართველოს მთავრობამ გაზპრომთან ხელშეკრულებას 2003 წელს მოაწერა ხელი და მას შემდეგ 21 დამატება იქნა გაფორმებული ვადის გაგრძელებისა და სხვადასხვა ტექნიკური საკითხების დარეგულირების მიზნით. კალაძის თქმით, გაზპრომთან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში ყოველწლიური შეხვედრები იმართებოდა წინა მთავრობის დროს.
გარდა ტრანზიტის საფასურად მიღებული გაზისა, ომის შემდგომაც კი ხდებოდა დამატებითი მოცულობების მიღება რუსეთიდან. მაგრამ რატომღაც ამ ფაქტებს ივიწყებენ და არავინ არსაუბრობს.
კახაკალაძემ ენერგეტიკის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა საქართველოში ბუნებრივი აირის იმპორტის მონაცემები 2003-2014 წლებში, რომლის მიხედვითაც საქართველომ ტრანზიტის საფასურის სახით მიღებულის გარდა 2008 წელს 500 მილიონი კუბური მეტრი აირი შეიძინა, 2009 წელს კი 117 მილიონი, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი 30-30 მილიონი. კახაკალაძე მიიჩნევს, რომ საქართველომ უარი უნდა თქვას პოპულიზმზე, პარტიულ და პირად ანგარებაზე და თვალი გაუსწოროს მომავალს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება და ეკონომიკური განვითარება. კახაკალაძემ წინა ხელისუფლებას გაზპრომთან თანამშრომლობის გარდა ასევე შეახსენა მაგისტრალური მილსადენის გაყიდვის მცდელობაც.
და რომ არა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი განხორციელდებოდა და მილსადენი იქნებოდა გაყიდული.
კახაკალაძის თქმით, ფაქტია, რომ საქართველოს სჭირდება გაზის დამატებითი მოცულობა. მისი თქმით, ასევე ფაქტია ისიც, რომ აზერბაიჯანი თავად აფორმებს ხელშეკრულებას გაზპრომთან და იღებს რუსულ გაზს. კახაკალაძე ამბობს, რომ ყოველგვარი ეჭვის გარეშე აზერბაიჯანი დარჩება გაზის ძირითად იმპორტიორად, თუმცა კერძო კომპანიებს საშუალება ექნებათ შეთანხმებულ ფასად შეისყიდონ გარკვეული მოცულობის ბუნებრივი აირი გაზპრომისგან, რაშიც გასაკვირს ვერაფერს ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი.
დივერსიფიცირებული მოწოდების გარკვეული ოპერატიული წყარო ქვეყანაში ბუნებრივია უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ შეიძლება მიუზე რემონტი იყოს, არ რაღაც ავარია მოხდეს, ხო, ეხა ხო არ შეწყდება ამის გამო და ჩვენ ეს ალტერნატივა რუსული უნდა კონდეს სამარკაფოთ, ესე რომ ვთქვათ, არა სტაბილური მოწოდებისთვის და ბაზრის არევისთვის, არამედ ფორს-მაჟორის შემთხვევაში გამოყენებისთვის.
გია ხუხაშვილის თქმით, საქართველოსათვის მიწოდებული გაზის მოცულობის გათვალისწინებით გაზპრომის ინტერესი მაღალი ალბათობით უფრო პოლიტიკურია ვიდრე კომერციული და შესაძლოა მიზნად ისახავდეს გაუგებრობის ჩამოგდებას ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებში. არადა როგორც პოლიტოლოგი ხათუნ ლაგაზიძე ამბობს, საქართველოსა და აზერბაიჯანის პოლიტიკური პარტნიორობის გარდა ბუნებრივი აირის პასისა და მოცულობის გათვალისწინებითაც საქართველოსათვის აზერბაიჯანის შეუცვლელ პარტნიორად მოჩანს. 2014 წელს საქართველომ აზერბაიჯანიდან მიიღო 1,200,000,000 კუბური მეტრი აირი, მაშინ როცა რუსეთიდან მხოლოდ 60,000,000.
ეს გამორიცხული თემა, ამას არც საქართველო იზამს და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ამას არც საქართველოს დასავლელი პარტნიორები დაუშვებენ.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის მინისტრის განცხადება ლოგიკურად გაუმართავია. რომან გოცირიძის თქმით, წინა ხელისუფლება გაზ რუსეთიდან იმიტომ ყიდულობდა, რომ სხვა ალტერნატივა არ იყო. ბაქო-თბილისი ერზრუმის ამოქმედების შემდეგ კი ნენელა შემცირდა რუსული გაზის წილი და გაიზარდა აზერბაიჯანულის. ამასთან, როგორც რომან გოცირიძე ამბობს, საქართველოს ხელისუფლება შეეძლო აზერბაიჯანის მთავრობასთან დაემყარებინა ისეთი ურთიერთობა, რომელიც მომდევნო ორი წლის განმავლობაში აუნაზღაურებდა საქართველოს გაზის მინიმალურ დანაკლის.
ჩვენ ვართ გეოსტრატეგიული პარტნიორები და აზერბაიჯანს არავითარი სხვა გასავალი არ აქვს თავისი IMC მედის უცხოური ბაზებზე გასატანად, იმიტომ რომ აგადის ნავთობსადენები, აგადის გასადენები ჩვენი ზღვიდან გააქვთ მათ ნავთობპროდუქტები და ისევე როგორც აზერბაიჯანს აქვს საკუთარ საკუთრებაში ქოლევის ტერმინალი. ამიტომ დაინტერესებულია საქართველოს სისტემის გაძლიერებით. ორი წელი, იმიტომ რომ 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის დამატებით 6 მილიარდი კუბური მეტრი, შარდენის მეორიდან მშენებლობის პროექტი მიდის დიდი ტემპებით და საქართველო მერე 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის ასევე დამატებით 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი. ანუ ჩვენ ტერიტორიაზე გაივლის 3ჯერ მეტი გაზი, ვიდრე დღეს 2018-2019 წლებში და მხოლოდ უფასო გაზით ჩვენი მოხმარების ნახევარზე მეტ დავაკმაყოფილებთ.
რომან გოცირიძის თქმით, ასევე საინტერესოა, რომელ ორგანიზაციებს გულისხმობს ენერგეტიკის მინისტრი, როცა რუსული გაზის კომერციულ მიღებაზე საუბრობს. გოცირიძის ვარაუდით, უთუოდ იგულისხმება ისეთი მსხვილი მომხმარებლები, როგორებიცაა ენერგოპროს საკუთრებაში არსებული თბოელექტროსადგურები.
პლუს პირდაპირ დიდი მომხმარებელი არის აზოტი და გამოდის, რომ საქართველოს ენერგეტიკას და წამყვან ინდუსტრიულ დარგებს ვტოვებთ რუსეთის ბედზე. და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მიდის ძალიან ცუდი თამაში ყაზტრან გაზთან და მათ უნდა საქართველოდან გასვლა და ამას საქართველოს ხელისუფლებას უწყობს ხელს და რომელიც შემდეგ აუცილებლად რუსების ხელში აღმოჩნდება, გამოდის, რომ თბილისის უნდა მომარაგოს გაზპრომმა.
რომან გოცირიძის თქმით, გაზის საკითხში ჩანს ხელისუფლების კერძო ინტერესები, პოლიტიკური ორიენტაცია და საგარეო პოზიციების დასუსტება აზერბაიჯანის, თურქეთის, ევროპისა თუ ამერიკის მიმართულებით. ანალიტიკოსი ზაა ლანჩაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად უნდა მოერიდოს გაზპრომთან ურთიერთობას და შემოიფარგლოს მხოლოდ ტრანზიტით.
თუ ამის იქით თანამშრომლობა არ წავიდა, მე პირადად ამაში რამე ისეთი განსაკუთრებულ საფრთხეს ვერ ხედა. მით უმეტეს, რომ საქართველოს უკვე ყავს ალტერნატიული პროვაიდერი გაზის აზერბაიჯანის სახით, რომელიც ეთანხმებათ მისაღებთაში გვაწვდის ჩვენთვის საჭირო გაზის მოცულობას.
ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა ბოჭა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.